Да, мы приняли решение, что мы немного поторопились с Гунаром Скворцовым, да.
Сапартам, ka atbrīvojot Gunāru Skvarcovu, nedaudz pasteidzāmies. Pārbaudes spēlēs daži hokejisti, uz kuriem likām lielas cerības, tās neataisnoja un neparādīja vajadzīgo spēles līmeni. Uzskatu, ka pašlaik viņi vēl nevar izpildīt to, ko no viņiem gaidām, un to, kas nepieciešams pasaules čempionātā. Tāpēc arī uzaicinājām Gunāru atpakaļ.
И было принято решение вернуть его в команду.